Nabi Sulaiman ngandika mengkenen, wong sing percaya karo awake dhewek iku satemene bodoh. Apa bisa ento garuda netes metu dadi manuk dara? Apa bisa wit eri metu uwe dadi anggur? Beli bisa babar pisan. Kaya kuwen uga atining manusa beli bisa ngetokaken kelakuan utawa pikiran sing suci. Sebab atining manusa kebek kejahatan lan dosa. Lamun sira beli percaya yen kaya mengkonon, takonana bae maring awake dhewek. Priben yen pikiran isun kabeh sing disimpen ning atining sun iku dinyatakaken karo wong sejen, tentu dadi isin sebab dosa-dosa iku. Lamun kaya mengkonon, yen nembe ngadepi manusa bae, kepriben maning yen ngadepi Allah Ta'ala, kang maha suci lan maha adil. Apa bisa keadilan sing sempurna ngilangaken dosa? Apa bisa kesucian sing sempurna njalari wong sing dosa parek karo Allah? Beli bisa babar pisan. Nabi Sulaiman wis ngandika mengkenen. Lantaran Allah arep nggawa sakabehing kelakuan wong ngadep hakim lan uga sakabehing perkara sing dumpetake. Siji-siji ning wong mesti ngadep Allah ing dina kiamat lan sakabehing dosa arep dihukum secara adil. Ing dalam kitab Injil ana tulisan mengkenen. Sebab upaya dosa iku maut. Dudu badan bae sing mati, tapi jiwa bakal dipisahkan saka Allah ing salawase. Wong dosa bakal dibuang ing neraka. Tapi lantaran kasih Allah, Allah wis mbukaka kendalan selamat kanggo kita, supaya kita bisa dibebasakan saka kematian sing selawase. Karena kemurahaning Allah, Allah wis murniakaken Isa Al-Masih turun ing dunya iki supaya bisa ngganteni kita. Panjenengane rawuh perlu ngilangaken kejahatan kita. Panjenengane wis wafat ing kayu salib iku supaya dosa bisa dihukumaken ing badane panjenengane. Ing waktu kematian Isa Al-Masih, bendu Allah sing kudu tiba ing manusa sing dosa wis diterima ing panjenengane. Sekian kita bisa diampuni Allah secara adil. Sing sapa tobat nglakoni dosa lan percaya karo korbane Isa Al-Masih bakal beli ketemu karo dina kiamat. Isa Al-Masih wis janji mengkenen. Ing sabenere ingsun ngendika karo sira, sing sapa ngrungokaken panjenengan ingsun lan percaya karo kang ngutus ingsun oleh urip langgeng lan beli manjing dalam hukuman, tapi wong iku wis ngalih saka mati dadi urip. Yen kita njaluk tulung karo Isa Al-Masih juru slamet wong kang dosa cara tulus ikhlas, panjenengane tentu mirengaken.